Dobar dan, poštovani slušalci, ova emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ranjeni u pucnjavi kod Mladenovca u životnoj opasnosti, saopštila ministarka zdravlja Danica Grujičić. Uhapšen počinilac sinoćnjih ubistava i ranjavanja, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Srbija najavila razoružavanje stanovništva. U nastavku ćete čuti šta o tragediji kod Mladenovca kaže jedan od meštana.
Vidio sam auto, da je izašao iz auta i počeo da puca. Ali sam prvo pomislio da baca petarde.
Kao i da veliki broj građana daje krv za ranjene u dve pucnjave koje su se u dva dana dogodile u Srbiji.
Prvenstveno jer je dosta deci izgubilo na žalost život i još se bore za to. Iako vola da pomogem nekome.
U ovom trenutku možemo pokažem jedino solidarnost i to je ključna reč u ovom trenutku.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nakon opsežne potrage uhapsili su UB 2002. godište u okolini Kragujevca, saopštio je MUP. Kako se navodi, on se sumnjiči da je noćas kod Mladenovca vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14. Saopšteno je da policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju činjenica i okolnosti ovog događaja. Kakvo je stanje povređenih, prenosi Svetlana Božić.
Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić saopštila je stanje povređenih u noćašnoj pucnjavi kod Mladenovca. Pacijent MM primljen je sa povredama grudnog koša, operisan je i u stabilnom stanju. Devojka NN je imala povredu glave i čekaće je bar još jedna hiruška intervencija. Druga devojka sa teškim povredama unutrašnjih organa je u kritičnom stanju. Mladić sa povredom noge imao je prekid arterije i povredu venskog krvotoka. Anesteziolozi i hirurzi uspeli su da zaustave krvarenje. Devojka 2003. godište sa povredama ekstremiteta je stabilno. Mladić sa povredom grudnog koša je operisan i nalazi se u stabilnom stanju, ali ima prelom prvog pršljena i trenutno ne pokreće nogu, navela je ministarka zdravlja. U urgentnom centru operisan je i MP sa teškom povredom bubrega, koji je morao da bude odstranjen, kao i dva pacijenta sa povredom karlice i donjih ekstremiteta. Tri pacijenta su zbrinuta u opštoj bolnici u Smederevu, od kojih je jedan pacijent zbog povrede grudnog koša naknadno prevezen u Beograd na dalju observaciju. Druga dva pacijenta su operisana u bolnici u Smederevu i stabilno su. Ministarka se zahvalila hitnoj pomoći Mladenovca, Smedereva i Beograda, koji su odreagovale, kako je rekla, promptno. Nažalost, na licu mesta zatečene su tri smrtno stradale osobe, kao i jedan dečak u selu Malo Orašje. Još četiri osobe preminule su po dolasku u bolnicu u Smederevu. Zahvalnost je ministarka Grujičić uputila svim lekarima, sestrama i tehničarima koji su učinili, kako je rekla, sve da pomognu povređenima. Ministarka zdravlja rekla je da je kod pacijenata sa prostrelnim ranama nezahvalno davati prognoze u daljem toku lečenja zbog mogućih komplikacija.
Naša Nevena Bogdanović danas je u selu Dubona kod Mladenovca, gde se sinoć dogodila tragedija. Nevena, kakve su aktuelne informacije sa lica mesta?
Zorana, ja se trenutno nalazim u centru sela Dubona, kod dvorišta škole, gde je 21-godišnji napadač sa inicijalima UB kasno sinoć otvorio vatru na okupljene mlade ljude. Ovde u selu Dubona na ovom mestu je ubio najmanje tri, a ranio nekoliko osoba. Policija do sada nije dala precizne podatke o žrtvama i znamo samo da ih je na mestima pucnjave nadomak Mladenovca ubijeno ukupno 8, a ranjeno 14. To je bilans sa kojim je policija izašla. Ovde u Duboni su tragovi zločina vidljivi. Krv u dvorištu škole, krv na trotoaru i vrlo potresne scene smo zatekli u selu. Ljude kako plaču, jecaju, zabrinutih pogleda posmatraju dešavanja u selu. Ovde tišinu na svakih sat vremena prekidaju samo zvona crkve koje je baš u blizini mesta napada. Meštani su okupljeni ovde u centru sela Dubona i čekaju informacije o ranjenima. Čekaju zvanična saopštenja policije i zdravstvenih ustanova i detalje o njihovim sugrađanima. Oni se raspituju i kod novinara, iako moram napomenuti da u javnosti kruži mnogo neproverenih informacija o ovom zločinu, o motivima napadača i slično, a policija za sada nije iznosila detalje, niti se ovde na licu mesta oglašavala. Mi smo u selo Dubona stigli negde u prepodnevnim časovima, kada je uviđaj još bio u toku i nekih sat vremena nama nije bilo dozvoljeno da uopšte priđemo mestu zločina. Selo i sada obezbeđuju jake policijske snage, policijske patrole su vidljive na svakih par stotina metara i tu su i pripadnici žandarmerije sa dugim cevima. Policija je raspoređena i na ulazu u susedno selo Malo Orašje, u kojem je napadač takođe otvorio vatru i usmrtio i ranio više ljudi. Meta napada je u ovom slučaju bilo igralište i park pored fudbalskog terena gde se ljudi okupljaju u večernjim satima. Na tom igralištu u selu Malo Orašje uviđaj se završio negde iza podneva kada su ga napustili forenzičari, ali policija prema poslednjim informacijama i dalje ne dozvoljava da sa te strane uđemo u Malo Orašje i da priđemo bliže mestu zločina. Ono što smo mi iz daleka mogli da primetimo je da se tu okupljaju porodice žrtava, a nema zvaničnih podataka koliko je ljudi tu ubijeno i ranjeno. U Duboni, gde je trenutno centar svih dešavanja i gde su prisutne brojne domaće i strane ekipe, mi smo razgovarali sa meštanima koji su sinoć za vreme i nakon napada bili u selu. Pa predlažem da poslušamo Dragana Paunovića, Slobodana Nikolića i Zvonka Mladenovića.
Vidio sam auto, da je izašao iz auta i počeo da puca. Ali sam prvo pomislio da su da baca petarde. Nisam verovao da neko može da puca tu na decu u školskom dvorištu. Međutim, vraća se ponovo, pošto je čuo jauke, vraća se i počinje, onda sam je automatska puška u pitanju i da puca. I odlazi, seda u auto i kreće, burazir trči za njim, maše rukama da stane, pošto nije znao čemu se radi, on je stao, izašao iz auta i počeo da puca i na njega. Ništa, se u auto i otišao. Nisam čuo ni jednu reč da je on izgovorio.
Šta se nakon toga desilo?
Pa ništa se desilo, onda smo pretrčali tu, izlazili smo. Da. Desilo se, šta se desilo, to je to. Loše.
Kada je došla policija? Koliko?
Relativno brzo. Ne znam koliko vremena, mi je svaka sekunda bila čitava večnost. Ali pošto je bila pucnjava par minuta, niže dole na 200 metara, drugar je povezao ove dole koji su bili pogođeni, policija je već bila ovde. Brzo, brzo su, jako su brzo stigli. Ja sam i pozvao policiju i ja sam odmah izvao policiju. I nisam bio opio i dalje nisam bio siguran šta sam video. Ali sam pozvao za svaki slučaj.
Kad smo išli, ja pijemo kafu na terasu, ovde je bile su ne mala pretpirka koje skoro svako veče na ovu stolicu i to. Škola nema video i to. Mi smo ušli da pijemo kapu, kad smo ušli da pijemo kapu, odjedno se čuo rafal. Prvo je bio je dugačak, jedno sigurno 25 metkova, drugi je rafal je bio posle 1 minut 2, ovo je bio je negde oko 15-20 metkova i treći rafal je bio oko 10 metkova. I posle tog rafala kola su otišla dole.
Pa mogu da vi kažem da su ovođena omladina jako, jako fina. Mi smo rekli nama ništa ne smeta, vi se veselite, samo nemoj da bude neki problem.
Mi smo ovde došli iz Crne Gore u martu mesecu prošle godine.
Ja sam tu komšija iza škole odmah. Čuo sam pustnje, ali tu se deca okupljaju, ali pale vatromet, vesele se. Sam imao pojma dok jutro nisam pustio televizor, upalio da vidim što je. Kad sam izašao, katastrofa. Tog deta ne znam, to on je iz Donje Dubonice.
Da li ste poznavali nastradali iz sela?
Jesam. I tu deca iz Orašja znam, i oni se druže tu dolaze, ali to su mlada deca, ne znam. Sve 20 godina, imao 17, pa kažem, nema gdje da se kuplje, tu se skupio oko stola. Nisam imao pojma. Kad sam čuo jutro, zaprepastio sam se. Prvo deca u Beogradu, sad ovde, šta da kažem? Bez reči.
Naša ekipa će ostati na licu mesta i pratit ćemo dešavanja ovde u selu Dubona i Malom Orašju kraj Mladenovca. Ostajemo ovde i informisat ćemo dalje naše slušaoce o daljem toku događaja. Zorane.
Hvala Nevena, bila je to naša Nevena Bogdanović iz sela Dubona kod Mladenovca uživo u programu Radija Slobodna Evropa. U Srbiji je danas počela trodnevna žalost posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je u sredu ujutru 13-godišnji učenik ubio 8 učenika te škole i radnika obezbeđenja i povredio 6 đaka i nastavnicu. Veliki broj građana daje krv za povređenja u sinoćnjem napadu, kao i u napadu 4. maja u Beogradu. Naša Mila Đurđević danas je bila u Institutu za transfuziju u Beogradu. Mila, Šta kažu nadležni, da li ima dovoljno rezervi krvi?
Zorane, nadležni u Institutu za transfuziju krvi Srbije kažu da raspolažu dovoljnim količinama krvi zahvaljujući građanima koji su se odazvali prvenstveno apelu Ministarstva zdravlja nakon tragične pucnjave u školi. Građani i dalje pristižu, ono što je naša ekipa uspela da zabeleži jesu dugi redovi, ljudi čekaju neki možda i po sat i po da bi dali krv. Dakle, atmosfera u samom Institutu za transfuziju krvi Srbije jeste da svi u tišini i vrlo strpljivo stoje u redu i čekaju. Zaposleni su, kako nam je rekla Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi, maksimalno angažovali kako bi uspeli da prikupe što je moguće više jedinica krvi, a kako je rekla u izjavi za Radio Slobodna Evropa, u odnosu na već postojeće prostorije u kojima je bilo organizovano dakle uzimanje krvi, oni su osposobili još dodatne prostorije. Ono što je Mirjana Knežević iz instituta rekla za naš program jeste da trenutno raspolažu sa rezervama krvi dovoljnim za 5 dana. Predlažem da poslušamo šta je još rekla za naš program.
Gužve jesu zaista velike i nezapamćene i najviše jeste, kao što ste rekli, samo inicijativa naše sugrađana da kada su se dogodile ove dve strašne tragedije na neki način pomognu. Važno je napomenem da institut i u sredu kada se dogodila prva nesreća u školi raspolagao sa dvodnevnim rezervama, te smo mogli da odmah odreagujemo, da pošaljemo sve neophodne jedinice krvi i komponenta krvi u klinički centar i Tiršovu gde su bili povređeni smešteni. Oni su zaista odmah bili zbrinuti i dalje su prioritet za sve što je potrebno što se tiče krvi biće prosleđeno. Tako je bilo i noćas. Institut je imao i ima i dalje stabilne rezerve. Juče je prikupljeno i prekliče skoro po 700 jedinica krvi, znači za 2 dana skoro 1400 sugrađana dalo krv, što je zaista veoma veliki odziv. I svi pacijenti povređeni ovim nesrećama su zbrinuti što se tiče krvi i bit će za sve što je potrebno za njih krvi, ali i za ostale pacijente koji treba redovno da se pereše ili primaju krv. Napomenula bih i zamolila naše sugrađane, pre svega se zahvalila što pokazujemo ovako teškoj situaciji plemenitost i društvenu i ličnu odgovornost, ali da je krv potrebna svakoga dana i da bi bilo dobro da se ko nije već došao, naravno, institut, da svoje davanje možda i poodloži za narednu nedelju, naredni mesec, bliže nam se i leto, to je period godine kada smo zaista u velikim deficitima.
Slušali smo Mirjanu Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Ono što je ekipa Radija Slobodna Evropa zabeležila kada je bila u institutu je veliki broj mladih ljudi koji su došli dobrovoljno da daju krv. Radio Slobodna Evropa je pričao sa 21-godišnjim Damjanom i 18-godišnjim Teodorom, pa predlažem da čujemo šta su oni rekli.
Prvenstveno jer je dosta deca izgubilo nažalost život i još se bore za to. Jako bih volao da pomognem nekome da nastavi to jer život nije pod jedna prelepa stvar.
Stari sam davalac krvi još od trenutka kad sam ispunio uslov za davanje krvi i trenutno godinu i po dana nisam dao krvi iz meni nepoznatih i neopravdanih razloga, tako da je ovo bio pravi trenutak da to ponovim.
Kako tebi deluju sva ova tragična dešavanja u poslednja 2 dana?
Ne deluju mi nikako dobro, niti zvuče dobro. Ali ono što mogu da kažem jeste da u ovom trenutku možemo pokažemo jedino solidarnost i to je ključna reč u ovom trenutku.
Slušali smo 21-godišnjeg Damjana i 18-godišnju Teodoru iz Beograda koji su danas došli dobrovoljno da daju krv u Institut za transfuziju krvi Srbije. Radio Slobodna Evropa nastavlja da prati dešavanja kako u Beogradu tako i u Mladenovcu. Ono što je negde najavljeno do kraja dana jeste i da će u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar od 3 sata biti otvorena knjiga žalosti za građane koji na taj način žele da odaju počast žrtvama. Zorane.
Hvala Mila, bila je ovo naša Mila Đurđević uživo u programu Radija Slobodna Evropa. A današnju konferenciju za štampu predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom ovih tragedija pratio je naš Dušan Komarčević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za medije da su specijalne antiterorističke jedinice imale zadatak da uhapse ili neutrališu napadača u Mladenovcu. On je ovaj zločin nazvao terorističkim činom. Kazao je da će tokom dana biti privedeni, kako je rekao, svi oni koji su na crnom tržištu davali oružje osumnjičenom za masovna ubistva u okolini Mladenovca.
Naravno, bit će privedeni poznaniju prava tokom dana već jedno lice van zemlje. Od ranije, naravno.
Šef države je izjavio da će se u naredne dve nedelje povećati prisustvo organa reda na ulicama većih gradova Srbije.
Noćašnji napad je bio teroristički napad. Akt u kojem naše specijalne antiterorističke jedinice su imale zadatak da uhapsi ili neutrališu teroristu. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle, iz zatvora izaći neće.
Dodao je da će u sledećih 6 meseci 1200 policajaca biti raspoređeno po školama, kao i da će u svakoj od 331 škole u Beogradu biti po jedan pripadnik policije.
Time ćemo ne samo podići sigurnost, rekao bih, za 99%, već ćemo time za 80% siguran sam smanjiti vršnjačko nasilje u školi.
Vučić je rekao i da će biti pooštreni zakonski uslovi za držanje oružja i da će oko 400.000 osoba sa takvom dozvolom proći hitnu reviziju.
Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju, proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. A nelegalno držanje oružja kazne će biti toliko velike, gotovo da ćemo ih udvostručiti.
Vučić je najavio da će za vlasnike oružja koje bude preostalo, uključujući i lovce, biti predviđeni šestomesečni i jednogodišnji lekarski, psihijatrijski i psihološki pregledi, kao i test na psihoaktivne supstance. Predsednik Srbije pozvao je medije da ne objavljuju neproverene informacije, navodeći da je nekoliko medija jutros objavilo netačnu informaciju na osnovu jedne prijave policiji da se ulicom na Zvezdari šeta čovek sa automatskom puškom uperenom u ljude. Apel građanima da se suzdrže od lažnih dojava u petak je uputilo i prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje navodi da će se takvo ponašanje hitno procesuirati, a učesnici biti zadržani. Nakon dva nemila događaja i teške situacije nastale u celoj zemlji, upozoravaju se građani da takvim pozivima vrše krivično delo izazivanje panike i nereda, kao i krivično delo lažno prijavljivanje, zbog čega još jednom ponavljamo da će tužilaštvo rigoroznije postupati i predlagaće se najveće sankcije za ovakvo ponašanje, navodi se u saopštenju tužilaštva. U međuvremenu, policija u Leskovcu uhapsila je 19-godišnjeg S.I. zbog sumnje da je vazdušnom puškom povredio 18-godišnjeg mladića iz tog grada, saopšteno je iz Leskovačke policijske uprave. Navodi se da je povređeni sa teškim telesnim povredama prevezen na lečenje u klinički centar u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Reakcije na tragedije koje su se dogodile u Srbiji u prethodna dva dana prenosi Sonja Gočanin.
Novi Policijsko-sindikalni savez pozvao je danas ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i načelnika Beogradske policije Veselina Milića da podnesu ostavke posle dva masovna ubistva u Beogradu i Mladenovcu, u kojima je stradalo 17, a ranjeno više od 20 osoba. Savez je u saopštenju ocenio da je posle tih zločina više nego očigledno da je bezbednosni sistem zakazao. Predsednik stranke Dveri Boško Obradović pozvao je danas premijerku Anu Brnabić i članove vlade Srbije da podnesu ostavke posle dva masovna ubistva u Srbiji. Obradović u pisanoj izjavi optužio vlast da je odgovorna za porast nasilja u društvu. Glavni odbor Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije doneo je odluku da nastavi obustavu rada u školama koja je počela danas. Sindikat je naveo da se to čini zbog ugrožene bezbednosti i zatražio da se izmenom zakona i propisa uvede mogućnost suspenzije problematičnih učenika sa nastave. Zvaničnici Evropske unije uputili su danas poruke saučešća i podrške povodom novog masovnog ubistva koje se noćas dogodilo nedaleko od Mladenovca. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je uputio najdublje saučešće porodicama poginulih i celom narodu Srbije. Povređenima želim brz oporavak. Ovo nasilje mora odmah stati, naveo je. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je da je šokiran užasnom vešću o još jednoj masovnoj pucnjavi u blizini Beograda. Mislima sam uz porodice žrtava i narod Srbije. Pozivam na temeljnu istragu ovih užasnih događaja i sprovođenje pravde, poručuje Bilčik. Europski komesar Johannes Hahn napisao je da je duboko šokiran još jednom pucnjavom u Srbiji i uputio saučešće. Mislima sam sa porodicama i prijateljima žrtava, napisao je Hahn. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj saopštio je da je u Srbiji u teškim trenucima. Osećamo bol i stojimo uz narod Srbije, naveo je Borelj. Predsjednik Kosovske skupštine Glauk Konjufca izrazio je saučešće porodicama ubijenih u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar kao i porodicama ubijenih u okolini Mladenovca. Izražavam najdublje saučešće roditeljima i članovima porodice žrtava dva tragična događaja u Beogradu. Ovakvi događaji su uvek ozbiljni i izazivaju tugu za svakoga i svuda, posebno kada su u pitanju deca i civili i posebno kada jedan od ovih ovako teških zločina dogodi u školi. Povređenima želim brz oporavak, napisao je Konjufca. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS u Srbiji uputila je danas poruku saučešća i podrške povodom novog masovnog ubistva u Srbiji. Naša srca i misli su sa porodicama i prijateljima žrtava i zajednicom u Mladenovcu. Mi smo sa srpskom nacijom u ovom vremenu užasa i tuge, napisala emisija OEPS-a. Košarkaš Luka Dončić najavio je da će putem svoje fondacije pomoći porodicama, učenicima i nastavnicima Beogradske škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je poginulo 9 osoba u oružanom napadu. Dončić je izrazio saučešće porodicama stradalih i rekao da će obavestiti javnost o daljim koracima.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta. Prekid vatre u Kartumu ponovo je prekršen dok sudanska vojska pokušava da potisne odmetnute vojne snage za brzu podršku RSF u oblasti oko predsjedničke palate i vojnog štaba, preneo je Reuters. Agencija prenosi da u glavnom gradu Sudana 4 dana nema električne energije. Belgijske vlasti saopštile su da su uhapsile Iračanina optuženog za ubistvo, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, koje je počinio učešćem u bombaškim napadima u Bagdadu pre 10 godina. Federalno tužilaštvo saopštilo je da je 40-godišnji osumnjičeni živeo u Belgiji od 2015. i navodi pretpostavku da je član ogranka ekstremističke oružane grupe Al-Kaida. Novi požar izbio je danas na jugoistoku Rusije u blizini Ukrajine u naftnoj rafineriji koja je prethodne večeri pogođena dronom, javila je lokalna spasilačka služba. Požar u rafineriji u Ilski u Krasnodarskoj oblasti savladan je jutros u 6 sati, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije i dodalo da nema povređenih. Zemljotres jačine 6,3 jedinice po Richterovoj skali pogodio je japansku prefekturu Ishikawa na zapadu zemlje, saopštile su lokalne vlasti. Posle zemljotresa nije izdato upozorenje na tsunami, preneo je Kyodo. Potres se dogodio na dubini od 10 km danas posle podne po lokalnom vremenu. Meteorološka organizacija Japana saopštila je da, iako nema opasnosti od tsunamija, moglo bi da dođe do promene nivoa mora za oko 20 cm. Lokalne vlasti ispituju da li je došlo do oštećenja zgrada, a za sada nema izveštaja o povređenima, navodi japanski servis NHK. Posle zemljotresa došlo je do prekida pojedinih železničkih linija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona. U nedelju 7. maja u Hrvatskoj se održavaju izbori za manjinske savete i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Iako je njihova funkcija u prvom redu savetodavna, oni su važni kao mehanizam koji omogućava da se glas manjina čuje kada se radi o rešavanju problema lokalne zajednice ili specifičnih problema konkretne manjine u toj zajednici, javlja Enis Zebić.
Manjinska vijeća biraće pripadnici 14 manjina, a predstavnike njih 19. Najviše vijeća i predstavnika bira najbrojnija manjina, Srbi, a uz njih na biralištu u nedelju izlaze pripadnici još 19 manjina. Osim što su manjinski izbori najslabije medijski popraćeni i u javnom prostoru tretira ih se kao potpuno nebitne, dodatni je problem i što neke jedinice lokalne samouprave kao nebitnu smatraju samu savjetodavnu ulogu manjinskih vijeća, kažu krovnoj organizaciji Srpske manjine, Srpskom narodnom vijeću. Za naš program govori Jelena Nestorović.
Neke jedinice to ozbiljno shvaćaju i uvažavaju vijeća u toj svojoj ulozi, pozivaju ih na sjednice i sa njima diskutiraju stvari koje se tiču lokalnih zajednica, dok dio jedinica lokalne i regionalne samouprave se ponaša potpuno suprotno, jednostavno tretira taj institut kao nešto nebitno.
Ona ne primjećuje da se posljednjih godina situacija na terenu poboljšala oko uvažavanja manjinskih vijeća.
Čak mislim kako vrijeme prolazi da ta situacija nekako stagnira, ide u nekom lošijem smjeru.
Iako se broj Bošnjaka u Hrvatskoj smanjio između dva popisa, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Armin Hodžić kaže za naš program kako broj vijeća i predstavnika ostaje više manje isti. Po njemu slaba izlaznost rezultat je slabe obaviještenosti o značenju ovih izbora.
Dakle, mi dalje imamo situaciju da ljudi uopće nisu upućeni kakvi su to izbori, zašto su oni važni i tome slično. I mislim da je to nešto oko čega bi u budućnosti trebalo više voditi računa.
Saborski zastupnik Romska još 12 manjina, Veljko Hajtazi, kaže za naš program kako se angažirao na tome da Romi na ovim izborima kandidiraju manje lista, ali sa kvalitetnim kandidatima. I vijeća romske manjine susreću se s problemom kojeg imaju vijeća srpske manjine. Tamo gdje se izabere kvalitetne i motivirane ljude, lokalne vlasti ih ignoriraju. Umjesto nekog zaključka, Kajtazi se pita.
Koja je svrha uopće tih vijeća ako nemaju osnovne uvjete za rad, nemaju financijska sredstva, nemaju prostore i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predsjednik koncerna Swiss Lion Rodoljub Drašković odlučio da zamrzne, konzervira i povuče sve svoje investicije iz Trebinja. Kako kaže, nema namjeru da investira teško stečeni kapital i svoju energiju u korumpiranom političkom i privrednom ambijentu. Iz Trebinjske gradske administracije kažu da zvanično nisu dobili ovo Draškovićevo saopštenje. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Najveći investitor na području istočne Hercegovine, Rodoljub Drašković, vlasnik industrije Alata Trebinje, turističkog kompleksa Grad Sunca i fabrike konditorskih proizvoda, odlučio je da svoj kapital više neće investirati u Trebinje, obustavio izgradnju i nove zgrade gimnazije.
Općina donijela rješenje o prijetnoj napadi, nisam izgledao da Fiat ide u stečaj, dao pare koje su namijenjene bile završetku gimnazije, sad se gimnazije može. Ili prodati, imate, brate, predsjednika Republike, nek izvoli, nek on bude. Sve je praktično zamrznuto, odnosno konzervirano.
Drašković kaže da je dosta da u Hercegovini da nema razumijevanja za njegove investicije, ali i da nema ambijenta za nastavak investiranja. Grad Trebinje nije dobio saopštenje o prekidu izgradnje zgrade i gimnazije, ali ni o obustavljanju svih daljnjih investicija. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da je najvjerojatnije problem u promjeni cijene zona u Gradu Sunca, a sve prati poskupljenje nekretnina i zemljišta.
Da ne treba razgovarati, sigurno da treba. Mi smo tu uvijek za razgovor, ali moramo da budemo svjesni. Prije dvije godine cijena kvadrata stana je bila nekih 1500, 1800 do 2000 skoro konvertibilnih maraka, a danas je ta cijena do 5,5, 6000 čak konvertibilnih maraka. Što znači promjene zona su neminovne u Trebi. I to se dešava upravo na osnovu podataka od Poreske uprave.
Drašković kaže da nastavlja da radi sa svojim firmama, ali da nema širenja njegovih poslova na prostoru ne samo u istočnoj Hercegovini, nego i u Republici Srpskoj.
Neću ja nikad, nisam ostavio svoje zaposlene, svoje radnike na sjedilu, oni kvalitetno rade, ostvaruju svoje prihode.
Što se tiče izgradnje nove zgrade gimnazije, iz gradske administracije kažu da će nastavak gradnje preuzeti grad, a da i dalje treba razgovarati sa Rodoljubom Draškovićem oko nastavka saradnje. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ranjeni u pucnjavi kod Mladenovca u životnoj opasnosti, saopštila ministarka zdravlja Danica Grujičić. Uhapšen počinilac sinoćnih ubistava i ranjavanja, saopštio MUP. Srbija najavila razoružavanje stanovništva. Vlada Crne Gore će u nedjelju 7. maja proglasiti dan žalosti povodom tragičnih događaja u Srbiji, saopštio danas predsjednik tehničke vlade Dritan Abazović, koji nije isključio mogućnost da to bude dvodnevna žalost. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić.